Saluton. Mi estas en la 73 Internacia Junulara Congreso en Togolando, kai ni intervjuas la ĵus elektitan vicprezidanton de TEIO, Francesco Morelli. Saluton, Francesco.
Saluton, Michael Boris, kai saluton al ĉiuj aŭskultantoj.
Do, Francesco, kiel vi kandidatiĝis kiel vicprezidanto de TEIO?
Nu, ekde multaj jaroj kiam estas elektoj en TEIO, estas diskutoj ĉu mi kandidatiĝu aŭ ne, kaj fine mi ĉiam kunlaboris en TEIO en diversaj roloj kaj komisionoj, se mi neniam kandidatiĝis antaŭ ol ĉi-jare. Ĉi-jare mi decidis paŝi antaŭen pro du ĉefaj kialoj. Unu estas ke mi pensas ke ekstere rilato en TEIO estas tre gravaj. Estas unu el la ĉefaj agadkampoj de tutmonda tegmenta organizo, kaj la nuna respondeculo, la antaŭa respondeculo pri tiu kampo planis forlasi la posteron kaj havi iomete da paŭzo, kaj estas tute komprenebla afero. La dua kialo, por kiu mi decidis kandidatiĝi, kaj sebe la ĉefa kialo, estas la fakto ke mi diris ke la rilato inter TEIO kaj UEA iris en direkto kiu estus sufiĉe danĝera kaj por TEIO kaj por UEA, kaj mi ŝatus strebi kontribui helpi en tio.
Kaj kio pri via ĝisnuna agado pri ekstere rilatoj?
Mi estis komisiito de TEIO pri ekstere rilatoj iom da tempo. Kai non tempe mi respondecis dum la antaŭa jaro pri Unuiĝintaj Nacioj kaj ICRIO. ICRIO estas internacia kunordigre kontiĝo de junularaj organizoj. Tio estis tre utila sperto por mi. Mi konas la agadon de TEIO en ekstere rilatoj ekde multaj jaroj. Mi kontribuis en ĝia formigo kaj en la decido de la direktoj kaj prioritatoj. Mi forte opinias che TEIO devas pli che pli contribui alla diversa socia e tavolo de nia socio. Esas tre grave che ni avu iom por diri, ca iom por contribui, ca helpi. Esas tre grave rilati con alia internazia iun la reorganisoi, formi alianzoin, lerni uno de la lia, che doni profesian bildon de Esperanto.
Kai, kio estus la celo kiu igus vin fine de tiu ĉi jaro diri jes, mi sukcesis?
Certe unu afero kiu mi volas fari kaj mi komencos pri tio tre baldaŭ estas la formala akreditigo de TEIO ĉe uno kaj UNESCO. Tio estas io kiu UEA havas, sed TEIO ankoraŭ ne. Ĝi estas tre grava temo por kiu mi ŝatus labori, kaj mi pensas ke ĝis la fino de la mandato mi esperas atingi ĝin.
Kaj rilate al la organizo pli ĝenerale, laŭ vi kio estus salutinda evoluo?
TEIO nuntempe multe kreskas en kvanto da stabanoj, oficistoj, kvanto da volontuloj, kvanto da kunlaborantoj. Do tiu kresko estas tre pozitiva, evidente. Per ali flanke cia cresco portas iom da cahoso, do lau mi tio chiasus iom salutin desus, iom da ordemo dun tio cresco.
Kai, mi shados demandi, pro tio che via ezzino esas facte Sara Spano responde zulo deo apri rilato e conteio, ciu vi credas che tio povos iel animi vien vespero in?
No, certe la temo animos nie vespero in, sed ni ambau cerbumos cune pri la plei tauga maniera o presenti afferro in la strada di TEIO che de UEA cele al plei granda pluso por ambau organisoi. TEIO che UEA ne esas du disai organisoi qui avas malain intereso in TEIO che UEA avas saman celaron ca iras al sama directo ca pli ol conflicto in shatus che balda oni povus paroli pri collabore blezzo i a civi agat campo i comunumo carabrigo cun ordigo kai consigo
ni essa san la unua io ko en africo kio essa sprovi la play trafinda afero che vivi sauspertis citie.
Mi pensas che estas tre bella afero che fin fine taglio successis tion arrangi, esis multe da babilado dum iaroi prigi, che fin fine esis chanso ocasigi gin anche all'Europa Unio. Mi tre trafis min la collaboremo de miei samideanoi antici continento, che anche la saggemo degli unuloi antici continento, plur foie a diversi homoi, a diverse parti di Africo, venis clara indicoi che la cero deve essersi collabori con civi, che trovi solvoin, poranta vedigi di ancelaron, concentrigi priagadoi, che esis ecce clare dirite che la conflitto inter calcae plenche sculoi restu certi un livello, cioè la plenche scula a livello netto su la giunuloin, tio lo mi montras grandan saggezzon de nie giunularo.
Donne, parolo pri alia tema mangiagio. Vi estas vegetarano, chi es la plei bon gusta, cae mal plei bon gusta fero, chi vi mangis citie?
No, mi mentis diversa in spezzo in da mangiagio, anche o calca in chi vas ascutima in Europa, che calca io mette mal pli cutima in, sed ecce ti chi vas ascutima in havas alian guston, cae alian percepton, coloron, cae tel plum. E sempre esas banano, no, mi cutima mangias banano in Europa, cae banano ici tie havas io mette alian guston, cae ne nur gusto anche o strutturo, che non mi povas senti, dum la mangiato. Tio esas tre interesse esperto. Alia interesse esperto, eble io mette harstariga per italoi, esis iu fritita pastagio, chiu aspectis kiel sandvicio. Cai, no, gine esis mal bon gusto, almeno.
Cai, faro demando por mia venante intervjuoto.
Chio povus esti la plei malfacila barilo por atingi la cefan celon, che chia maniere li au sci plana solvi tion.
Tre interessa demando. Do dancon al Francesco, che gisbaldau al care ascoltanto e decina radio internazia.
Gisbaldau.